Du lytter til Meyer Haugens topplederpodcast med Siv Jensen og Petter Meyer. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
Først da jeg ble leder, så var jeg jo veldig problemfokusert, sant? Og da, det er noe med måten journalister tenker på, sånn, leter etter problemområder. Og når du skal være toppleder, så er jo det å løfte blikket og klare å løfte det ut fra liksom, de nærstående problemene ganske viktig. Så det har jo vært en utvikling for meg. Så jeg opplever meg selv, og det er vel til og med noen som har sagt det til meg, at jeg er mer optimistisk nå enn tidligere.
Ja, Siv, i dag så har vi en gjest, og denne gangen er det vi som stiller spørsmålene. Hva tenker du om det?
Jeg gleder meg jo veldig. Nå skal vi grille litt ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro. Og jeg kan henne, jeg har en og annen høne å plukke med han fra min fortid som politiker da.
Men hvordan blir dine metoder? For vi hadde jo lunsj før i dag, og da fortalte du om noen artige episoder.
Ja, vi får nå vente og se da. Nå skal jo ikke avsløre ting for objektet.
Nei, skal vi ikke. Men velkommen, Gard Steiro. Hyggelig å se deg.
Takk for det. Jeg likte å bli kalt objektet her i starten. Det lover godt for denne samtalen.
Du, jeg leste, jeg gjorde litt research på deg, og da var det noen som hadde gjort enda grunnere research. De kunne ikke finne en person som pratet stygt om deg. Stemmer det, eller?
Jo, det finner du. Du finner mange som snakker stygt om meg, men jeg tror jeg prøver å være så hyggelig jeg kan da, men når du er redaktør i VG, så er det jo folk som ikke liker deg. Det tror jeg følger med jobben. Så hvis du ikke klarer å stå i det at du blir mislikt og at du får kritikk, da er det en veldig vanskelig jobb å ha, tror jeg.
Internt eller eksternt?
Ja, både internt og eksternt, tror jeg.
Men klarer du å skille da, mellom
rolle og person?
Ja.
Det er vanskelig da, men det rådet jeg alltid gir til unge journalister, spesielt unge, altså veldig flinke journalister som blir ledere eller kanskje sikter mot å bli en redaktør, som at de må virkelig tilstrebe å skille mellom rolle og person. For du får så mye kritikk, og jeg tror det skjer noe med dømmekraften din i beslutninger hvis du klarer å skille på nettet, men også at det blir helt ulevelig hvis du skal ta inn over deg alt det som blir sagt og skrevet om deg. Det tror jeg er ganske likt som for politikere for øvrig, at du må lære deg teknikker for å håndtere det. Og for meg så er det jo så ganske viktig å ha et veldig sånn klart skille mellom den personen jeg er på jobb og den personen jeg er når jeg er hjemme og med vennene mine. Og veldig glad for å ha en krets rundt meg som ikke er en del av journalistikk eller politikk eller næringsliv, altså helt vanlige mennesker som er forhåpentligvis sammen for den jeg er som for Gard og ikke for VG.
Nå fikk du jo denne jobben til å høres veldig slitsom ut da. Er det ikke litt gøy også?
Du er så privilegiert. Altså, jeg mener at som redaktør i VG er du jo helt fenomenalt privilegiert. Men de som får lov å jobbe i de store redaksjonene i Norge, de har det veldig privilegiert. Det er veldig spennende jobber, det er veldig utviklende jobber, og jeg tror, og man besitter mye innflytelse og makt i samfunnet, men jeg pleier ofte å si at noe av det beste med å være journalist er jo at du alltid får være til stede der det skjer, og du kan alltid da, i alle fall i Norge, gå til de menneskene som kan mest om enhver problemstilling, og snakke med de, og bli klokere og utvikle selv. Så det er jo, det er ikke veldig mange yrker jeg tenker kan være så selvutviklende som å være journalistikk.
Måtte være headhunter da, for vi prater også med ganske mange.
Jo, headhunter, selvfølgelig. Det er jo en fallback, kanskje, for en del journalister og politikere.
Men du, det har jo skjedd enorm endring i medieverden, bare på veldig kort tid. Du sa her før vi begynte at opplaget for VG-papir har jo dalt som bare det. Er det 50 000 du sa nå?
Ja, det er omkring der. Det er litt høyere fortsatt. Folk i Norge leser litt flere aviser i helgene, spesielt lørdag og fredag leser litt mer, men opplaget på hverdagen har jo falt som en stein. Men det er vel riktig å si at 90% av opplaget til VG er borte fra liksom toppunktet rundt år 2000, der man virkelig var på topp.
Var det ikke bryllupet til Håkon og Mette Marit som var den mest...
Jeg tror faktisk den mest solgte første siden, det er Mirakel i Marseille, da Norge slo Brasil. Ja. Jeg lurer på om det er den siden.
Og det var 23. juni 19... Ja. 89.
Så, nei, det er 98. Så da er det dagen etter da, sant? Papiret viste dagen etter, så 24. Dette var, jeg tror kampen ble spilt Sankthansaften.
Sankthansaften, ja, stemmer det.
98.
Stemmer det.
Men når man sitter og opplever en sånn enorm endring, blir man da redd? Eller setter man seg ned med alle de kloke hodene og tenker, hvordan skal VG som merkevare overleve dette?
Begge deler blir du. Du eller, redd er kanskje et feil ord, men du blir jo bekymret, mener jeg. Men vi har et begrep internt som jeg ganske glad i, der vi prøver, altså teknologiutviklingen ser så raskt, sant, at det jo umulig, altså den vil jo påvirke på et eller annet nivå uansett, og hvordan skal du møte alle disse endringene? Og da har vi et begrep vi bruker, vi kaller konstruktiv paranoia. Og det tenker jeg at du, hvis du blir paranoid, så blir du jo handlingslammet og får ikke gjort noe, men hvis du prøver å tenke når det kommer teknologiskifter eller store utviklinger, dette kan liksom velte hele virksomheten din, dette kan endre absolutt alt, og hvordan kan vi da bruke den paranoiaen liksom konstruktivt for å komme i forkant? For etter hvert, så de store teknologiskiftene, de byr jo på, selvfølgelig de kan jo rasere en virksomhet eller en sektor eller et selskap, men de kan jo også, men det er jo også en mulighet i etter hvert sånt skifte da. Og VG har klart å liksom håndtere noen av de skiftene godt og kommet styrket ut av det. Men det er ikke gitt at vi klarer det neste gang. Så jeg vil ikke si at jeg blir redd, men jeg går jo rundt og tenker på dette hele tiden. Og det er jo utviklingstek som bekymrer meg, både for utviklingstek som treffer VG, men også for bransjen vår som helhet. Da.
Men når medieverdenen har blitt sånn som den har blitt, og nyhetene løper så fort, og man har noe bak betalingsmur, og så er det noe man kan klikke inn på nettside, og så kan man se noe i en papiravis. Hva gjør det med redaksjonenes evne til kritisk journalistikk?
Nå kommer jeg jo rett fra Scoop-konferansen i Tønsberg, der, og det er jo en konferanse som jeg synes er veldig vakker, fordi at der deler jo norske redaksjoner metodene sine på det aller beste, altså det skarpeste i journalistikken. Da. Jeg mener at den beste journalistikken i Norge, den undersøkende journalistikken, den har blitt bedre. Altså kvalitativt bedre. Og mye, mye bedre enn da jeg var journalist. Når jeg ser tilbake på det jeg gjorde, så det hadde ikke hatt sjans.
Det hadde ikke tålt dagens lys heller, kanskje?
Nei, det kan jo hende være rett, men metodisk så har man jo blitt så mye, mye, mye bedre. Og det som også er positivt, det er jo at de største redaksjonene prioriterer dette og investerer ganske mye i det. Aftenposten har vunnet prisen 2 år på rad nå, VG har vunnet diplom eller pris 7 år på rad, Dagens Næringsliv vet vi er tunge på dette, NRK, TV2, det er ganske mange som bruker ressurser på det. Og det tror jeg gjør at, jeg tror det er flere årsaker til det, delvis er det rett sånn, sikkert en forretningslogikk bak det, sant? At dette bygger tillit, og det er viktig for merkevaren og da. Men det aller viktigste tror jeg er at man skjønner at dette er liksom en del av samfunnsoppdraget til redaksjonene. Og jeg tror det ville vært veldig vanskelig å rekruttere de aller flinkeste journalistene til noen stor redaksjon som ikke har noen ambisjoner om å avsløre og være grundig. Det vil, hvis ut fra et sånt samfunnsperspektiv vil være litt mer sånn usikker på når det gjelder den kritiske journalistikken, er om vi på sikt klarer å opprettholde tilstrekkelig kvalitet til den kritiske journalistikken i hele landet vårt. Sant? Om dette blir noen få redaksjoner som driver med dette, kanskje innenfor noen sektorer der man driver undersøkende journalistikk, men at vi ikke har et mediemangfold som er... Der blir mange blindsoner. Det er en del blindsoner. Jeg tenker først og fremst liksom på kommunalt nivå, der jeg tror ikke man har, det er ikke alle lokalaviser som har ressurser og kompetanse og kraft til å gjøre det som skal til. Og så er det jo store samfunnsfelt som er underdekket. Sant? Det er ikke noe tvil i mitt hod om at vi i forsvarssektoren har vært underdekket. Sant? Akkurat som vi drev jo lite journalistikk på smittevern før pandemien startet. Så det er jo alltid noen områder som blir underdekket. Jeg tenker meg at du har en hypotese om at dette blir lettere og lettere.
Nei. Jeg mener faktisk at det er grunn til å bekymre seg, fordi det er blitt så fragmentert, og det er så mye informasjon som spretter forbi oss som sitter og leser den. Da.
Ja.
At jeg tenker det nettopp er viktig å holde fast i det samfunnsoppdraget om kritisk journalistikk, fordi det gjør jo saker mer lesverdig. Det opplyser jo alle på en mye bedre måte, og de som blir utsatt for kritisk journalistikk, må jo tåle det. Altså, det kan jeg si at jeg kan sette to strekker under, altså.
Den gode nyheten jo at mange, jeg tror det ganske mange myter om hva det norske folk interessert I å lese om, sant? Det som gode nyheter da, for å si det sånn, det at når du virkelig, når de store, noe av det mest leste vi har I Norge på tvers av medier, jo virkelig de store, tunge granskningene og avsløringene. Når de riktig løst og godt formidlet, så det noe, I VG, det noe av det mest leste vi har. Så det liksom, hvis du klarer å få det til, så det veldig, veldig godt stoff, sant? Det ikke sånn at det svarer seg ikke økonomisk for å bruke to journalister ett år på å undersøke en sak. Altså det da gjør du for det du synes det viktig, ikke for det du skal tjene penger på det. Men jeg ikke så, altså jeg ganske optimistisk på vegne av den undersøkende journalistikken også fremover. Det jeg noe mer bekymret for, det at vi ikke får en breie nok medier I Norge. For det har vært en veldig styrke I Norge, mener jeg, at folk har sett liksom mange samme hva sosialt lag du tilhører, samme hva utdannelse, samme hva jobb du har, så du har tilgang til noenlunde like informasjon. Mm. Og hvis det forsvinner I samfunnet der vi forholder oss til noenlunde de samme nyhetskildene, så kan det bidra til en sånn svekkelse, liksom fundamentet I demokrati og tilliten vi har til store institusjoner.
Men kan ikke jeg da forfølge det litt videre, egentlig? Og det handler jo litt om dette med saker som ligger bak betalingsmur.
Mm.
Hvordan altså, opplever du at det barrierer for folk med å kjøpe disse sakene, kjøpe ekstra abonnementer? Særlig nå da, vi I dyrtid og alt mulig sånn.
Jeg synes du peker på et veldig dilemma, og jeg skal prøve liksom å ikke gå I en sånn forsvarsposisjon på vegne av bransjen, men snakke helt åpent om de dilemmaene jeg ser rundt det. Jeg litt usikker på om den økonomiske uroen vi inne I nå har påvirket dette I stor grad. Da. Men dette med brukerbetaling, som vi kaller det I bransjen, ble jo innført I Norge sånn, for 10 år siden begynte det om de første virkelige eksperimentene I Norge. Det var Fedrelandsvenner, liksom de etablerte avisen, som var først ut med å virkelig gjøre det. Og det var jo en helt nødvendighet for å få finansiert journalistikk. Hadde man da satset, som man gjorde til da, på at annonser skulle finansiere alt journalistikk digitalt, så ville veldig mange av de avisene vi kjenner I dag vært enten konkurs eller redusert til nesten ingenting. Men problemet med det vi har gjort at det vi egentlig har klart nå, det å få en del av de som var vant til å betale for papiraviser til å betale digitalt. Og så spørsmålet, nå en ny generasjon nordmenn da, som kanskje ikke har etablert denne forholdet til disse avisene som jeg som en godt voksen mann på dette, vil vi klare å få gjenskapt det samme, eller trekker vi liksom litt opp stigen etter oss? Og sørger for å bli da resultatet at mange av de breie allmennmedier, de som har vært breie allmennmedier, blir medier for de få. Derfor synes jeg verdt å diskutere om det riktig. Så tror jeg det mulig å løse, men jeg tror det kommer til å kreve mye av oss I mediene da, og sørge for å være relevante nok for mange nok, sånn at flest mulig vil ser en så stor verdi I journalistikken at de vil betale for det.
Hvem den typiske personen som betaler for journalistikk nå? Det godt vokste folk, eller det noen form for nyrekruttering på VG Plus-saker?
Ja, det på VG Plus, men VG Plus et litt annerledes, en litt annerledes tjeneste enn det du ser. For veldig mange av de store avisene, der jo noe hovedforretningsmodellen brukerbetaling, der de ligger sant, med veldig mye av stoffet lukket. Hvis du går på en... Ta Bergens Tid I min gamle avis, så veldig mye. Der må du nesten betale for å få utbytte den avisen. VG har jo motsatt strategi, der 85% eller rundt 80% av innholdet helt åpent. Når vi ser på de som på VG+, så vel der vel kjerneabonnenten der vel en kvinne på rundt 40, tror jeg. Så hvis jeg vil tippe andre steder, så tror jeg at det den mest sånn markante brukeren av norske nyhetsmedier da, vil jeg tippe en mann rundt 50.
Midt I målgruppa, du, Petter?
Jeg midt I målgruppa, åpenbart.
Ja. Du fornøyd, du, sikkert da.
Ja, jeg alltid abonnert på aviser, men jeg må jo si at det der å lese papiraviser, det gjør jeg nesten aldri lenger. Men jeg leser digitalt da. Så, men hvis vi da skal se på mediemarkedet og i Norge da, hva har vært de store eller hva tror du kommer til å være de store trendene I årene fremover? Det ChatGPT som skriver artiklene for dere, eller hva vil du si hvordan ser det ut om 5 år?
Det 5 år, det så lenge det. Altså det synes jeg noe av det som vanskelig at tidligere så kunne vi jo lage planer der vi så kanskje klart å se 4-5 år frem I tid da, altså I hvert fall ha noe annet om hvordan det går. Det synes jeg utrolig vanskelig. Altså kunstig intelligens og hvordan det kommer til å endre journalistikken, det vet vi jo ikke enda. Potensielt kan det jo bli helt enorme omveltninger for oss som for andre bransjer, om det altså advokatbransjen eller det helsesektoren og andre, så vil jo det teknologiskiftet så stort, sant? At vi vet ikke helt hvor det fører oss. Jeg tror det nok kanskje det som vil potensielt endre mest. Men når du spør meg hva som skjer om 5 år, hvis du hadde spurt meg for 2 år siden om en kinesisk app for underholdning skulle ha en daglig tid brukt blant norske ungdommer på sånn 70-90 minutter hvert døgn, det hadde ikke jeg klart å forestille meg. Så utviklingen går så fort, og, når dette et globalt marked, sant, så er det ikke sånn at vi kunne jo sagt noe om hvordan jeg tror NRK, TV2 og VG og Amedia vil utvikle seg de neste årene, men det jo ikke sikkert det vi som har de store spakene i dette, på dette dashboardet.
Ja, og det går jo på det der med hvordan du skal finansiere dette, som du sier da, ikke sant? Det jo sosiale medier da, som på en måte veldig mange ønsker da. Du ser hvertfall mye politikere som når de skal komme ut og si et eller annet, så ønsker de ikke å gå kanskje til dere, da går de og gjør de på LinkedIn eller nei, på Facebook eller Instagram. Mm. Hva tenker du om det, at noen av de plattformene deres blir tatt over, for da kan de styre det og redigere det selv?
Altså det jo, nå snakker du om hvis du snakker om, det jo liksom ulike tilnemmer på det forretningsmodeller eller, jeg har ganske mange sterke meninger om hvordan vi, at det vi det, når de store tech-gigantene liksom overtok monopolen nærmest I annonsemarkedet, at der kunne man det må vi lære av og prøve å unngå at noe lignende skjer igjen, I hvert fall at vi tenker hva som går tapt I en sånn situasjon men det at politikere bruker andre plattformer det, jeg vet det noen journalister som reagerer veldig på det Jeg mener det en demokratisering av ordskiftet, og det må vi I mediene bare leve med. Sant? Altså det jeg tror vi bare må forholde oss til at vi ikke har distribusjonsmonopol lenger. Så må vi lære oss å håndtere den virkeligheten. I noen tilfeller reagerer på det, fordi at vi har noen, på en måte, noen sånne sedvaner og spilleregler mellom de redaktørstyrte mediene og viktige samfunnsinstitusjoner og offentlig sektor og en del politikere, som jeg synes må være varsomme med å bryte, for jeg tror det svekker en tillit som må være der for at vi faktisk får I det godes tjeneste nærmest, men vi må jo bare forholde oss til at vi ikke har monopol på distribusjon av meninger lenger.
Men dere fanger jo ofte opp saker også gjennom å følge politikernes sosiale medier.
Ja, og det jo og veldig mange, det virker jo som det, politikere ikke helt har forstått det, at vi følger med igjen, for det mye rart som dukker opp innimellom, sant? Men det klart at, men det, altså, hvis du ser, ta Facebook da, Facebook en del liksom, av infrastrukturen på internett, og det klart at det må vi følge med på. Mm. Så det jeg driver liksom å prøve å flytte dette videre da, hvis du tenker at nå får en La oss nå si at dette metaverset da blir en eller annen... Det kommer til å bli en eller annen variant av det, men hvor stort kommer det til å bli, og hvor viktig kommer det til å bli, og hvilken form inter. Hvis da dine etterfølgere da, I partiet ditt da, begynner å være avatarer I et sånt metavers, må vi liksom dekke dere der? Må vi skrive om hva dere foretar dere der? Må vi ha journalister I ulike parallelle universer? Det blir jo veldig komplisert til slutt, både for oss og dere dette.
Du, jeg tenkte vi skulle gå litt over dette med lederskap da, for du har jo da ledet en av landets største redaksjoner, og helt ærlig, hvordan å være leder når det virkelig blåser?
Det jo helt grusomt, tror jeg, eller vet jeg. Det vet jeg jo, det jo... Det kommer helt an på hvordan det blåser, tror jeg. Jeg tror ikke det an å si at det I enhver... Altså, situasjoner ulike, sant, tror jeg. Men jeg tror jeg vet hvor du skal den, kanskje, med dette. Men jeg tenker så at det å... Når du virkelig blåser, og når et selskap havner I krise, så det jo veldig vanskelig. Det jo vanskelig å være leder, det tøft å være leder, men du også føler jo på et veldig... det jo, kan jo være tyngende, da. sant, å være i en sånn situasjon. Så det å havne i en, når et selskap havner i en krise, det tenker jeg i hvert fall alltid når jeg ser en leder som står på en pressekonferanse og må svare for seg, enten fordi vedkommende har gjort noe feil selv, eller fordi selskapet, den leder, havnet i en krise, at dette er veldig, veldig vanskelig.
For det, jo, jeg sikter det en spesiell sak, men ja. Det er vel ofte når man da opplever selv da, hvordan det er, og det er kanskje ikke så lett, og samtidighet, og man skal være på, og man blir drevet litt fra skanse til skanse, jeg tenker litt på den der bar vulkansaken.
Ja, jeg vet det, det skjønte jeg nesten.
Ja. Ja. Men fortell, hvordan opplevde du å stå i den krisen selv?
Nei, det, jeg opplevde jo mye rundt det, jeg har jo brukt, det jeg kan si først og fremst er at selv om jeg av hele mitt hjerte skulle ønske jeg hadde sluppet det, og selv om jeg også, når jeg ser tilbake på det, er nesten litt vanskelig for å forstå at jeg kunne gjøre de feilene jeg gjorde i den saken, så er det det utvilsomt noe av det mest lærerike jeg har vært gjennom som leder. Og det tror jeg alle ledere som har vært gjennom noe sånt, hvis du ikke liksom blir helt knust av det, og ikke og blir helt desillusjonert, så tror jeg du kommer styrket ut av det, og du vil håndtere neste krise og neste sak bedre for det du har lært av det. Og så er det en ekstra dimensjon at jeg i min rolle opplevde det. At jeg opplevde en medie, et massivt medietrykk over tid i min rolle. Og det vil jeg si, det har jeg tenkt som så, at det beste jeg kan gjøre med det, det er å gjøre det til å bli bedre i jobben. Og det i hvert fall jeg kan si når folk sier til meg i dag at det er umulig å forstå hvordan det er å bli utsatt for et medietrykk, så kan jeg si at jeg tror jeg klarer å forstå det, for jeg har vært der selv. Mm. Og det gjør jo at du endrer litt oppfatning, sant? Det er jo en del av de oppfatninger jeg hadde før dette, som jeg vil ikke si at jeg har blitt sånn, tenker radikalt annerledes om dette, men det har på noen områder liksom endret litt oppfatning da.
Av, men har det gjort noe med måten dere jobber redaksjonelt på inn mot andre som står i trøbbel? Da? For det er jo vanlig, så dekker jo dere med krigsoverskrifter, hendelser som er veldig ubehagelige for dem det gjelder, og så har du da nå opplevd det selv. Har det gjort noe med
journalistikken i VG? Som ja. Nei, det viktigste for meg da, å vært igjennom den, det var jo at hvis jeg kjente på at jeg ble, jeg skal ikke si feig, men redd av den saken, da måtte jeg sluttet. Fordi at da tror jeg ville vært en dårlig leder for de andre. Hvis jeg ville vært sånn at jeg må for Guds skyld ikke havne i en sånn situasjon igjen for enhver pris, da ville jo ikke jeg tort å ta tøffe beslutninger. Mm. Sånn, så det var noe av det aller viktigste. Jeg tror det som endret seg virkelig i VG i den saken var jo at man gikk opp liksom, hva var det som gikk galt i den saken, og så innførte man en del ganske sånn tydelige rutiner, sant? Som på en måte som aldri... Disse rutinene er jo viktige, men det er jo, jeg tror det viktige var liksom den debatten dette førte til internt i mediene for å unngå å havne i den type situasjoner. Og så tror jeg også, i alle fall, det er vanskelig å snakke for alle i VG, men det jeg opplever, som jeg kanskje var min viktigste refleksjon etter dette, bortsett fra hvor tøft det er, og vanskelig det, det er dette her, når mediene krever umiddelbart svar på sine spørsmål i en veldig vanskelig situasjon. Det er jo vår oppgave å stille de spørsmålene, men samtidig må vi av og til forstå at det finnes ikke et svar på spørsmålet. Altså, det er av og til en sånn, de ønsker ikke å svare, og så liksom kommenterer vi det og slår det opp, i stedet for at vi av og til må tenke, men har de svaret her da? Og det tror jeg er en sånn viktig del, at du må i hvert fall, hvis du skal liksom stille de kritiske spørsmålene, så må man ha nok kunnskap om hvordan er prosessen på andre siden. Mm. Og det tror jeg, jeg har jo snakket med mange ledere etter dette, og vært litt sånn nysgjerrig på andre ledere som har stått i en type krise, og hørt hvordan de har opplevd mediedekningen, for jeg synes det er veldig interessant å høre på, og viktig for oss for å kunne drive god journalistikk, også kritisk journalistikk mot det. Og det er jo veldig mange, dette tap av kontroll, er jo det mange beskriver, sant? Og når du opplever at du har da på en måte en intern prosess og en ekstern prosess, og du rett og slett ikke har kontroll, og du bare strever da med å prøve å få oversikt, så kan du da bli oppfattet som at du ikke ønsker å svare, eller ikke kan svare, og det kan forsterke krisen. Og det er i hvert fall litt viktig at vi er oppmerksom på i mediene, at vi ikke feiltolker sånne situasjoner.
Ja, at folk som jeg kjenner, som har stått i den type situasjoner, og det de synes er vanskelig, er at deres moral og integritet blir trukket i tvil, da. For du kan godt ha dummet deg ut og gjort feil, kjære venner, sagt noe feil, gjort noe feil, men at det blir som en sånn, nærmest en karakterdrap, det jo liksom at det det de synes, i hvert fall de jeg vil prate med, synes har vært vanskelig.
Ja, det det dekning for, det forsket litt lite på dette. Det burde vært forsket enda mer med på det, og det heldigvis som gjøres det noe, det kommer, jeg tror det noe nytt på gang nå, der man nå får med denne sosiale mediedimensjonen, hva det som har gjort det annerledes enn tidligere, men det finns en del forskning, og det spesielt det han Kim Carlsen og Fanny Duckert har jo skrevet en ganske god bok om dette, og de jo inne på akkurat det samme som deg, det at det å bli utsatt for, en sånt, for et sånt mediepress eller overkjør, hvis det treffer liksom faget ditt eller bedriften eller et eller annet faglig, så kan du godt ha gjort en stor feil. Men når dette går på, treffer integriteten din, den personlige integriteten, så er det mye, mye, mye mer rammende og lammende. Og der har vi jo lært en del opp gjennom de sakene vi har hatt, sant? At du prøver å dempe bildebruken mer, man prøver å unngå å koble, etter så var det en tradisjon med det lenger, å koble nyhetsjournalistikk med knallharde kommentarer akkurat der og da, altså de er koblet sammen med en gang, nemlig som en understreking av poenget. Men også, noe som jeg synes kan være, som veldig viktig, det at når en person, da, selv om det en leder eller en statsminister for den saks skyld som står i en sånn krise, så det viktig å lete etter de stemmene, altså motstemmene der og da. Og om de på en måte ikke mener så mye om saken, så kan de i hvert fall si noe godt om personen da, og det tror jeg kan være ganske viktig i den type saker.
Det synes jeg fint å høre. Jeg har jo vært i en og annen motvind i mine år som politiker, og det var ikke alltid det var behagelig. Men jeg synes den refleksjonen du gir her veldig interessant, og det tror jeg mange av politikerne nok kommer til å verdsette, for det eneste vi vet, enten man politiker, eller man næringslivsleder, eller hva det nå at det kommer alltid en ny krise.
Ja, det gjør det, og jeg tror ikke det jeg sier nå vel jeg tror ikke dette blir oppfattet som veldig sånn revolusjonerende, men kunsten jo å huske dette i hverdagen, sant? Kunsten å huske når det dukker opp i en sak. Og jeg tror det ganske sånn konsensus om dette, for det at pressen gjør jo feil, men pressen også ganske flink når de havner i sånne store saker som Bavulkan, eller dere kjenner jo en del av de andre også tidligere, så lærer man av det, og det fører jo til at man blir gradvis bedre. Men det jeg opptatt av jo også å si at ja, vi skal vise hensyn og ta hensyn, og vi skal på en måte bli bedre dette, men vi må jo fortsatt være like skarpe og kritiske.
Oh, ja.
Så det må ikke, det det, altså det, jeg handler om, som jeg sier, det ikke hva vi gjør, men liksom hvordan vi gjør det, i hva tempo og hva hensyn vi tar
underveis. Så er det liksom sak og person også, ikke sant? Altså, for hvis man da biter til du hører det knekker, det jo det som mange synes har vært vanskelig da.
Ja, men så det veldig vanskelig å vite når det da, sant? Ja. Altså, fordi at, altså, hvem det siste året som har vært utsatt for det tøffeste mediekjøret i de siste, ja, dere kan jo tenke, siste kvartal i Norge, hvem vil dere si har vært utsatt for hardest mediekjør?
Jonas Gahr Støre har fått ganske mye kjør.
Du mener Jonas Gahr Støre, har du en annen?
Ja, jeg så i hvert fall at prinsesse Märtha Louise mente at hun var på toppen av den lista. Ja.
Jeg vil tippe, hvis du gjør en telling, vil jeg tippe Sofie Elise Isaksen.
Ja.
Og hun har veldig få som står opp for henne og sier at nå må dere tenke, altså hvis du prøver å forestille deg, dette er en ung næringslivskvinne, da kan du si, og blogger, som blir utsatt for ufattelig mye hets hele tiden, og får et enormt kjør, det jo enormt kjør i alle kanaler, sant? Der det personlige og alt, altså alt bare var virveles opp. Min påstand hadde vært en politiker da, eller en læringslivsleder, så hadde det vært langt flere som hadde stilt opp og sagt at dette går for langt med dine. Så jeg tror av og til at vi liksom, vi også klarer jo å identifisere oss best med de som blir utsatt for kritikk da, som oss nærmest, sant? Og der det også noe som vi også, som kanskje en del av selv om det forskjeller, liksom deler samme segment i samfunnet, da bør av og til å tenke på hvordan oppfattes dette for andre utenfor.
Dette en ganske spennende samtale, men vi må jo snakke litt om lederskap også, må vi ikke det?
Ja, det skal vi definitivt gjøre, og som sagt, jeg innledde jo litt med at du var en person som få pratet vondt om, men hvis du skulle beskrevet deg litt selv som person, hva slags type er du?
Som menneske, eller som...
Nei, som menneske. Hvem er Gard?
Nei, dette er jo en litt sånn som jeg sa før vi skrudde på med mikrofonen, det jo en sånn konstruksjon av litt vestlending og litt nordlending, og jeg pleier å si at det et dårlig utgangspunkt i livet, sant? At da tror du ofte, da blir du jo, men du blir jo positivt overrasket ofte da. Jeg vil si at jeg tror jeg har gjort sånne Big Five-tester opp til flere ganger, så jeg vet jo litt om personlighetene. Jeg er engasjert, noen er vrotisk, sånn, det knytter jeg til det vestlandske greiene da, at det, litt sånn, på det slår litt høyt ut på den depressive skalaen. Men engasjert, ekstrovert og åpen for, ganske åpen type.
Spennende da. Du, nå skal vi da, vi har noen personlighetsegenskaper som da forskning viser at har du mange av de, så er du sannsynligvis mer egnet for topplederskap enn hvis du har få av de da.
Yep.
Så nå bare ramser jeg de opp, og så kan du da på en måte si ja eller nei, og så skal vi nyansere etterpå.
Mm.
Ok. Første er da, har du høyt energinivå?
Ja.
Er du høy stresstoleranse?
Ja.
Har du selvtillit?
Opp og ned, vil jeg si.
Ja. Påvirkningskraft, eller føler du at du har påvirkningskraft for andre mennesker?
Ja.
Er du resultatfokusert?
Ja.
Overbevisende?
Kan være.
Hensynsfull?
Ja, det vil jeg si.
Besluttsom?
Tja.
Og er du optimistisk?
Nei, det vil jeg ikke si at jeg er i utgangspunktet.
Nei, det passer jo ikke helt inn med den depressive greia.
Nei, det er akkurat det. Altså, jeg er blitt mer optimistisk med årene, men jeg var kjent for min pessimisme lenger.
Ja, og så går man da inn i mediebransjen.
Jo, men jeg er ikke sånn pessimist på sånn, jeg er ikke sånn pessimist på samfunnets vegne, men jeg er ofte, jeg tror det henger litt sammen med kanskje det du, når du går inn i, jeg kommer jo fra som journalist, sant? Og da er det jo ganske kritisk, sant?
Ja.
Så du har jo en sånn syn på samfunnet, at ting egentlig...
Det er mye problemer,
ja,
det, som skal avdekkes.
Du er ganske problemorientert, sant? Og det tror jeg ligger litt i meg, sant? Jeg, ja. Først da jeg ble leder, så var jeg veldig problemfokusert, sant? Og da, det er noe med måten journalister tenker på, sant? Leiter etter problemområder. Og når du skal være toppleder, så er jo det å løfte blikket og klare å løfte det ut fra liksom, de nærstående problemene ganske viktig. Så det har jo vært en utvikling på meg. Så jeg opplever meg selv, og det er vel til og med noen som har sagt det til meg, at jeg er mer optimistisk nå enn tidligere. Det var vel til og med noen som sa det, jeg var litt ugjenkjennelig, da jeg plutselig så lyst på fremtiden.
Ja, men du, når du skulle beskrive liksom selvtillit, så nølte du litt.
Ja, det er fordi at jeg tror jeg har et realistisk bilde av, altså et ganske sånn realistisk bilde av hvor styrken og svakheten min er. Men når jeg sier dette med lite selvtillit, så det har vel også noe med at jeg opplever en sånn, jeg opplever de endringene og alt det som skjer rundt oss nå, sant? Så er jeg litt sånn usikker på om det å gå inn i disse endringene med høy selvtillit faktisk kan bli en litt sånn hemsko for en leder, for det er så store utfordringer. Og jeg ser jo hele tiden og rundt meg at jeg tenker at det er folk som har veldig høy selvtillit på det de gjør, de føler seg utrolig dyktige i jobben. Men liksom, de er ikke, selv om de er fantastisk kompetente mennesker, så har utviklingen gått forbi de, sant? Og derfor tror jeg at du skal møte i så, med så store omveltninger, så tror jeg også en toppleder må prøve å møte dette med en viss grad av sånn ydmykhet og på egne vegne. For det er så komplekst, samfunnet er blitt så komplekst, sant? Og utviklingen går så fort, at jeg tror at, altså, det er jeg ganske sikker på, at mange av mine forgjengere, som, både i VG og andre steder, som er folk jeg har dyp, dyp respekt for, veldig, veldig flinke folk, og som står jo på deres skuldre, men de ville vært veldig dårlige ledere i dag.
Mm.
Altså fordi at rett og slett det går
det
så fort.
Det skjer så kjapt.
Det går mye fortere enn tidligere, sant? Så du, og derfor tror jeg at det, og det er også på en måte tror jeg er viktig for ledere for å holde seg på toppen og møte med en viss ydmykhet.
Jeg tenker at det med å holde hodet kaldt, da, jeg har jo gjort litt research på det som med en god podcastvert, så at du har tatt imot barnet ditt på badegulvet hjemme, og da tenker jeg ikke bare tatt imot etter skolen, men at rett og slett en fødsel, du var jordmor.
Ja, det har jeg gjort. Det anbefaler jeg ikke. Men jeg gjorde det, det var... Og det er rart, den situasjonen var jeg ikke så stresset i. Jeg våknet, og så var fødselen i gang. Så det gikk 8 minutter fra jeg våknet til jeg stod der med en sønn.
Oi,
da våknet du?
Ja, da våknet jeg fort, og det var en... Altså, jeg hadde jo vært med på 2 fødseler tidligere. Hvis jeg ikke hadde vært det, så hadde jeg vært sjanseløs. Da hadde jeg besvimt der. Så jeg visste jo sånn, i hvert fall hvordan dette foregår sånn noenlunde. Men der fikk jeg nytte av en... Altså jeg ble jo si at mange av kameratene mine er jo enten rørleger, eller tømrere, eller de kan jo et eller annet skikkelig, sant? Jeg kan jo egentlig ingenting, men det kunne i den situasjonen som var veldig nyttig, det var at jeg har suttet og gjort så mange intervjuer på telefon, så jeg klarer å holde en telefon mellom skulderen og hodet helt uanstrengt. Så jeg hadde da AMK og jordmor på tråden der, mens jeg tok imot barnet. Så de var utrolig flinke da, de sa, litt, skiv litt sånn og gjør litt sånn. Og...
Men har du vurdert å gjøre det om til et yrke? At hvis det går litt ekstra i VG, så blir du jordmor på...
Nei, altså, jeg har så stor respekt for folk som jobber i helsevesenet. Jeg hadde ikke hatt sjans til. Altså, det vi holder på med er jo ingenting. Det er jo bare tøys og tull vi holder på med, egentlig, sammenlignet med det de folkene der står i hver dag, altså.
Ja, det er jeg enig med deg.
En annen fun fact, forstår jeg, at du og kona di er født på samme dag?
Ja.
Jeg skulle brife en si for meg, du vet jo at Gard og kona er gift på samme dag, så nå er det offisielt, nå er Petter på drypp.
Ja, vi er født samme dag. Det er jo både en fordel og en ulempe. Men du husker i hvert fall å gratulere med dagen på bursdag.
Ja, det kan du.
Det er bare en gang jeg har glemt det.
Oi, det tas ikke nådig opp, tenker jeg.
Nei, når du er født på samme dag er det jo enda pinligere, ja. Selvfølgelig. Men det er ikke noe. Men det er jo også noe som jeg tenker med livet mitt. Det er jo de historiene som går igjen. Den er fødselen, født på samme dag, og så klarer du sikkert å finne et par andre fun facts. Men det er jo et privatliv folk ikke vet så mye om. Og det er ikke fordi at jeg ikke kan godt dele fra deg, men det er ikke så forbaska spennende. Det er ikke så mye å hente der, altså, hvis du...
Det prøvde jeg å si til dere i mange år også, at det er ikke så spennende, men dere prøvde hele tiden for å komme inn bak den lukka døra.
Jo, men det som skjer, som tror jeg også, med en del personer, og journalister er jo nysgjerrig, sant? Og da begynner de å danne seg bilder, og hva kan dette være, og hva er det hun Siv Jensen egentlig holder på med, sant?
Men siden vi har deg, Sida, du har jo blitt sittet i den skarpe enden av en journalistisk penne noen ganger. Hva var din erfaring med, skal vi si VG da, siden jeg tror at VG vi har her?
Hvordan, jeg vil si jeg har veldig variert erfaring med VG. Jeg har opplevd VGs... nådeløse journalistikk med oppringninger om at nå må du svare på 2 minutter, eller så er deadline, og da skriver vi akkurat det vi vil. Til veldig ryddig, skikkelig, ordentlig journalistikk. Så jeg har jo opplevd metodeendring, tror jeg kan si, hos VG gjennom de 25 årene jeg var i toppolitikken.
Ja, det tror jeg gjelder alle redaksjoner.
Ja.
Altså, jeg gikk jo inn i journalistikken på slutten av 90-tallet, og metoden har jo endret seg på mange måter. Og så tror jeg også, liksom, når jeg hører folk snakke om erfaringene sine med VG eller Dagbladet eller NRK, så er det jo ofte også sånn at de kan, selv om metoden er akkurat den samme, eller det som skjer, så kan de oppleve det ganske ulikt, litt avhengig av situasjonen og journalister og alt mulig. Men det at du har, jeg ville sagt at hvis du ikke hadde opplevd VG som sånn tøff og hard, så hadde vi ikke gjort jobben min. For nå snakker jo jeg, vi har jo så langt samtalen, snakket veldig mye om dette med ansvar og hvordan, den forståelsesfulle siden av dette. Men det aller viktigste, og særlig for VG, vil jeg si, det er at det skal være en hardtslående avis. Og det er, mener jeg, ligger helt i sånt, i oppdraget til en avis som VG, det at det skal være en avis som stiller de som har makt i samfunnet, enten det er redaktører eller politikere eller næringslivsledere, til ansvar på vegne av sine lesere og et bredt publikum. Og en sånn avis skal være hardtslående. Mm. Og noen ganger vil metodene til VG være tøffere enn det man velger å bruke i NRK eller Aftenposten, på grunn av tradisjonen til avisen og oppdraget til avisen. Så den dagen man liksom ikke opplever VG som tøff og hard, og noen gang kontroversiell, så gjør vi ikke jobben vår.
Men jeg er enig i det. Jeg mener at medienes oppgave er å være kritisk og tøffe og gå i klingen på, fordi det er sånn man både avslører ting som ikke tåler dagslys og andre ting, så det mener jeg er helt super. Men jeg har gjort meg en refleksjon etter at jeg gikk helt ut av politikken og sitter på en måte som vanlig borger og følger med på nyhetsbildet. Synes jo jeg at mediene generelt er blitt litt dårlige til å stille politikerne ordentlig til vekst. Da. De slipper litt lett unna, synes jeg.
Har du et eksempel?
Ja, vi kan ta hele skattedebatten som går for tiden, og da kan man mene hva man vil, om man er for eller imot formuesskatt og alt det der. Men det kommer veldig mange påstander fra en del politikere som aldri blir ettergått ordentlig. Mm. Som de kaster ut en påstand, og så får de på en måte aldri noe kontra kritiske spørsmål, hvor man kanskje gjennom det kan avsløre inkompetanse eller uvitenhet. Mm. Det kjenner jeg at jeg sitter og irriterer meg over.
Men hva tror du er grunnen til det?
jeg er redd for at det skyldes at journalisten heller ikke kan tema.
Jeg tror det kan være en forklaring at journalister, altså det å stille opp og stille, altså det er jo veldig vanskelig å drive et kritisk intervju og et konfrontasjonsintervju hvis du ikke vet hva du snakker om, og jeg tror nok det kan ha, det skjer nok i en del situasjoner, og så tror jeg også at dette er noe som også er verdt å liksom diskutere, liksom dette møtepunktene mellom faktisk politikere og pressen, sant? At det er, i hvert fall en refleksjon jeg hadde, har nå, det er en Jeg skal ikke ta liksom enkeltstatsråd som beskjed og sånt, eller departement, men av og til, selv når vi sitter på veldig altså interessante, viktige tema, og vi har gode spørsmål, så får vi ikke anledning til å stille dem. Det er skatteeksempelet er nok annerledes, men der har det jo, synes jeg, det har skjedd en endring. Der jeg synes på en måte at denne åpenheten som har vært da, den er blitt annerledes, og det er vanskeligere å komme frem av og til og få stilt disse spørsmålene. Det tror jeg kan være en del av at spørsmålet blir rett og slett ikke stilt da. Men når det gjelder akkurat disse tingene her, så mener jeg der har vi jo et forbedringspotensial alltid, sant? At være mer bedre forberedt, kunne saken bedre, og hvis du ikke kan saken, så er du så klarer du aldri å gjøre jobben din heller.
Åh, det var nå podcasten skulle starte, for da skulle vi gått litt mer i dette her da. Men du, Gard, jeg synes det var kjempespennende å høre på deg, og jeg ønsker deg ettersett bare lykke til videre den viktige jobben du gjør, og jeg tror vi kan si at det er ikke så veldig mye sånn der, det er ikke så mye kritiske røster derfra, det har jo ikke vært sånn veldig revolverintervju dette her heller, men så har det vært en likadens type da, så det er vel kanskje det som er taktikken din.
Det var jo veldig snilt, men det, det som er av og til når du jobber i VG da, dette husker jeg da jeg begynte i VG, det er første gang jeg gikk inn i VG, så gruet jeg meg litt grann. Da kom jeg jo fra Bergens Tidende, som er jo en ryddig og ordentlig avis på Vestlandet, og inntil det så tenkte jeg, her er det spesialbuers og tøft arbeidsmiljø, sant? Og hvordan skal du lede denne gjengen her? Så går du inn der, så møter du jo veldig mye fine folk, og ganske ydmyke, skikkelige folk, sant? Og det tror jeg at det er jo en del sånne bilder folk har av, kanskje spesielt folk som jobber i VG da, det opplevelse om at VG er jo liksom Dagbladet VG og litt Se og Hør, altså det, du må skille jo ikke helt mellom dette, men også pressen generelt. Og der har jo pressen en oppgave, det kan ikke vi kjefte på folk for, vi har en oppgave selv med å sørge for at folk har et noenlunde korrekt bilde av hvordan vi er. Og de fleste jeg kjenner som jobber i pressen er ganske hyggelige, med noen få unntak selvfølgelig, ganske hyggelige.
Og jeg er enig i det. Men jeg synes jo vi ble bedre kjent med Gard, og så synes jeg vi fikk ganske meningsfylte refleksjoner ut av dette.
Ja, og det er jo rett og slett, det er helt enig med deg, Siv, og jeg tenker at jeg håper de refleksjoner du gjør også siver ned, trickle down til alle journalister, både innenfor ditt mediehus, men også de andre, at ja, ha det litt eller annet sånt av tanker rundt hvem er som er den andre enden, og hva er samfunnsoppdraget.
Ja, men mitt inntrykk er at journalister er veldig bevisst dette. Altså, og det er ikke sånn, det er virkelig mitt inntrykk, og jeg står jo og, i en del saker der journalister driver veldig tøff journalistikk, og veldig ofte synes jeg, så tror jeg at, så merker jeg at de har en veldig sånn, hva skal jeg si, en analytisk tilnærming, utrolig opptatt av presseetikk, og veldig opptatt av dette, så tror jeg at der det ofte går galt, handler liksom kanskje om litt mangel på erfaring, eller at det går fort, eller det er rett og slett, det går jo galt i alle bransjer hele tiden, også i journalistikken. Det skjer jo feil hver eneste dag. Men mitt inntrykk når du sier at det skal sive ned, altså det er galt henne, det bør boble opp også, altså, fordi at det er ikke sånn, mener jeg, at det er ikke sånn at det står veldig dårlig til, er mitt inntrykk i hvert fall.
Skal jeg si deg hva som irriterer meg aller mest med VG for tiden?
Ja, kom igjen.
At det er for mye skrivefeil.
Ja, jeg er enig.
Det går åpenbart litt fort på en del av de nettsakene.
Ja, og vi jobber med det, kan jeg si. Men jeg er helt enig. Det er jo, og jeg kan, det er ikke bare at det irriterer deg. Det er ikke bare at det er irriterende for brukeren, men jeg mener også at om vi ikke klarer å skrive korrekt nå, så er det en til å svekke tilliten til journalistikken. Altså, er det skrivefeil der, sant? Så hvorfor skal du tro på alt det andre der? Så det er ganske viktig, mener jeg, å rydde opp i det. Men det er jo krevende når tempo er så sykt høyt da.
Man sier jo det at journalisten har rett I alle saker, utenom der hvor jeg kan mer enn journalisten om saken, for der det alltid mye feil. Men du, jeg tenkte vi skulle runde av nå, men du skal ikke se bort for at du kanskje blir invitert en gang til, for dette brandet så vidt begynt. Men tusen hjertelig takk, Guy, og lykke til videre med den viktige jobben du gjør.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meyer Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meyer Haugen.